І у нас є нова гостя Світлана Матвієнко, голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив. І ми будемо говорити от на таку дуже цікаву тему, ну, можливо, навіть космічну для декого.
Знову про космос?
Так, про космос. Про етичний кодекс народних депутатів. І тут я про космос кажу, тому що... Можливо, я помиляюся, але є частина, як мені здається, парламентарів, для яких етичний кодекс – це і є щось далеке, таке далеке, як космос. Але, можливо, я помиляюся. Я справді я хочу помилятися і запитаю прямо зараз у Світлани Матвієнко, яка, власне, зорганізувала народних депутатів Верховної Ради України до роботи навколо цього етичного кодексу, якого і мають дотримуватися народних депутатів. І я точно знаю від Світлани, що вдалося залучити до цієї роботи представників усіх фракцій. Це правда?
Правда.
Правда, так. Отже, і як це відбувалося, залучення? Почнемо з цього. Наскільки є розуміння, ну, принаймні, у тих людей, які у фракціях щось вирішують, що такий етичний кодекс народних депутатів, він є на часі, він важливий, і що треба делегувати депутатів для роботи над цим документом?
Ну, по-перше, питання кодексу парламентської поведінки, будемо його так називати, воно не є таким новим для України. Вже буквально, можна сказати, пару років працюємо над цим питанням. Проте саме з цим скликанням Верховної Ради це питання дуже актуальне. Насправді, випрацювання такого кодексу є 52-ю рекомендацією Пета Кокса. Такої, власне, дорожньої карти, яку би мав прийняти до уваги український парламент. Ми почали цю роботу багато років тому разом з нашими колегами з ОБСЄ, ґрунтуючись на дослідженнях Українського незалежного центру політичних досліджень, тому що для нас було першочерговим, аби народні депутати України розуміли, що подібний кодекс – це не якась вимога просто міжнародних інституцій, а в першу чергу це вимога виборців, які віддають свій кожен конкретний голос за народного обранця. Тому перед цим було проведено дуже багато фокус-груп, аби подивитись, чого, власне, чекають люди, а виборці, яким чином ця представницька функція в парламенті мала би реалізовуватись правильно в тому форматі, який є заданим там стандартом в розвинутих демократіях. А в 2013 році нам, в принципі, вдалося дуже багато чого досягти. Ми почали шукати такі шляхи взаємопорозуміння, але так як ситуація вже дуже була напружена, революційна, багато зі зробленого, можна сказати, ми зараз піднімаємо і знову актуалізовуємо. Сказати, що народні обранці прямо так захоплені цією ідеєю і дуже хочуть, аби їх якимось чином кодифікували, звичайно, неможливо. Ну, не можна сказати, що Україна тут якась унікальна країна, тому що якщо подивитись на країни, де ця тема поставала, там теж робота над кодексом починалась спочатку там з 5, 10, 15 депутатів, і потім вже ці рухи набирали обертів.
Як ця кодифікація? Розкажіть нам про кодифікацію, тому що воно так звучить інтригуюче. Тобто існує от збірка, там, скажімо, пункт 001, народний депутат має бути чемним, не красти, не займатися корупцією. Ну, звісно, я зараз так трохи з іронією про це кажу, та? Але от як виглядає ця збірка кодексів?
Дивіться, воно виглядає в різних форматах. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки та в Канаді для цього існують взагалі окремі інституції. Такі спеціальні комісії, які є власними такими незалежними органами, з окремим фінансуванням, незалежними, до яких безпосередньо парламентарі звертаються зі скаргами, ці скарги розглядаються, будь-який публічний вчинок розглядається, потім має якісь певні наслідки. Наприклад, британська практика. Це так звані правила Нолана. Це зовсім такі базові принципи, яких має дотримуватися кожен народний обранець.
Ну, до прикладу, давайте, так, щоб от всі розуміли.
До прикладу, я би хотіла акцентувати увагу на тому, що кодекс етичний, як ми його назвали, і цей хештег «Етична рада», який, власне, нами запущений за допомогою народних депутатів, він не включає в себе тільки поведінку парламентаря в залі Верховної Ради. Це дуже широкий спектр питань. Це питання і гендерні, це сексизм, це неприйнятна непарламентська мова, як ми її називаємо в залі. Це аргумент 45-й аргумент, або залежить від розміру ноги та, там, народного обранця, коли депутати дебатують. А стиль розмови, те, як люди домовляються. Також це безумовні такі речі, як регуляція конфлікту інтересів. А що в Україні, здавалось би, вже мало би дуже добре регулюватися антикорупційним законодавством, проте наразі цей процес ми не бачимо там таких явних, наприклад...
А давайте на прикладі якомусь розкажемо нашим слухачам, що таке конфлікт інтересів, тобто як він виникає і чим загрожує.
Конфлікт інтересів...
Передовсім нашим слухачам,
так,
які є
виборцями.
Так,
я поясню дуже просто. Якщо народний обранець, який до обрання керував великою, наприклад, там... агропромисловою корпорацією, потім стає головою профільного комітету, або людина, яка мала там свій бізнес по виробництву вагонів, да, там очолює комітет там, з транспорту, або там великий забудовник очолює комітет теж профільний. А це все питання конфлікту інтересів, які потім дуже чітко не дають розмежувати бізнес і політику. Бізнес і політика має бути принципово роз'єднана. І, наприклад, в Британії ця практика, вона така дуже вичурна і струнка. Тому що, якщо ви подивитеся, там можна в відкритих реєстрах дуже чітко знайти, яким бізнесом володіє той чи інший парламентар, в якому комітеті він знаходиться, як ці питання перетинаються і так далі.
І якщо перетинається у депутата британського парламенту, він не голосує чи якось спеціально голосує?
Є дуже багато різних форм. Він може утримуватись від голосування, змінити комітет. Це регулюється там на обговорюється в спеціальних комісіях, як це все має відбуватись. Але головне, принципово, це роз'єднати бізнес і політику. Також це питання лобізму. Тому що, як ви знаєте, в Сполучених Штатах Америки там навіть висять такі таблички. Далі лобісти не проходять.
В українському... Ми не знали, тепер знаємо. Це
так.
Десь в Конгресі і в Сенаті висять,
так? Є такі, такі таблички, ага. Що далі лобістам вхід заборонений.
Так.
І там лобізм є демократичною практикою. В Україні це питання не врегульовано ніяк. Хоча...
А от якщо от повернутися до питання, куди у нас лобістам можна заходити, куди ні. От уявімо, що ми зараз не на радіо, на телебаченні, дивимося якийсь репортаж з Верховної Ради, і от депутати виходять, їх там зустрічають журналісти і лобісти так само. У нас взагалі цих табличок я не бачу. Тобто у нас лобістам вхід скрізь на засідання комітетів, наприклад, Верховної Ради, в кулуари, не знаю, в Кабмін.
Так як країна вже скільки років живе, власне, без закону про лобізм, і ми навіть не можемо чітко ідентифікувати, хто є, власне, лобістами і кого нам треба кудись пускати або не пускати, це не регулюється ніяк. На жаль, в Україні. Але взагалі, звичайно, лобізм – це здорова практика, і якщо вона унормована, так як це в розвинутих демократіях ми можемо бачити, то вона навіть допомагає насправді суспільству вирішувати якісь глобальні наріжні питання. У нас же це все переходить в такі парламентські договорняки, як ми їх називаємо, які, на жаль, ні до чого хорошого не призводять. Тому, власне, от основна моя теза, яку би я хотіла донести вашим слухачам, це те, що кодекс парламентської етики, він ні в якому разі не обмежується поведінковими аспектами діяльності народного обранця. А це дуже широкий спектр питань.
Друзі, з нами в ефірі Світлана Матвієнко, голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив. Ми говоримо про етичний кодекс народних депутатів. Пані Світлано, тут маємо проблему. Проблему серйозну. Все суспільство не може домогтися від народних депутатів, щоб вони перестали займатися тим, що називається кнопкодавство. Та? От ніби це заборонено всіма законами, Конституцією і так далі. І все одно це не виконується в залі парламенту вже і після революції, і до сьогодні. Так? А ми з вами зараз говоримо вже про наступний етап. Тобто народні депутати, я не кажу про всіх, але випадки такі є, і вони виникають регулярно. А все ж таки порушення закону прямо в залі відбувається. А з кодексом ми стрибаємо ніби зараз вище голови, погодьтеся. Ми вимагаємо вже наступного виконання моральних і етичних норм. Наскільки це реалістично, зважаючи на те, що ми не подолали ось навіть те, що на поверхні, те, що під прицілом телекамер, те, що відбувається безпосередньо в залі засідань?
Я можу вам відповісти на ваше питання. Розумієте, якщо ви... чули про цей випадок, та в польському сеймі, коли через кнопкодавство два депутати сейму втратили свої мандати. Чому це відбувається, та от як ми їх називаємо в країнах розвинутої демократичної практики? Справа в тому, що якщо буде існувати кодекс, який буде випрацьований, власне, наша концепція, що має бути випрацьований, власне, народними депутатами, і він вийде не від прекрасних міжнародних експертів, не від громадських активістів, не від українських експертів, а ці норми будуть прийняті принаймні всіма фракціями і групами, це буде вже цей кодекс легітимізувати, що буде формувати вже запит суспільства на його виконання. І зараз депутати, які кнопкодавлять, вони не особливо переживають за те, що вони роблять, тому що, по-перше, це питання політичної культури. Коли регламент Верховної Ради порушує спікер Верховної Ради, коли веде засідання, ні про яку іншу поведінку інших народних обранців говорити не можна. І дуже красномовним був випадок от буквально минулого тижня, коли ми якраз виходили з декларацією для депутатів про наміри працювати над кодексом і робили брифінг в Верховній Раді. Перед цим був цей красномовний випадок з Сергієм Лещенком. За законом спікер мав терміново припинити засідання.
Потім, коли піджак йому порвали.
Звичайно, угу. Так. Засідання мало бути перервано, і це питання, в принципі, воно регулюється наявними законами. Просто коли Верховна Рада досі живе без голови, власне, регламентного комітету, до речі, якщо ви прислідкуєте саме в цьому скликанні...
Немає голови, але ж є заступник, наприклад.
Є виконуючі обов'язки, обов'язки, але розумієте, так. Це і таке своєрідне ставлення.
Індикатор
та, того, як це важливо. Так. І тут цікаво для ваших слухачів буде, що саме якраз в цьому скликанні з назви, власне, цього комітету зникли слова парламентської етики. Раніше цей комітет мав іншу назву, зараз це комітет з регламенту і так далі. Тому це все питання дуже красномовні. Якщо депутати погодять ці основоположні принципи, і кодекс буде принаймні погоджений, ми розуміємо, що, можливо, спочатку він буде без санкцій. Тому що, наприклад, приклад Естонії показує, що прийнявши кодекс, вони не змогли навіть зараз дійти до питання санкцій, але вони над цим працюють. Ну, хоча це набагато кращий там приклад, ніж в Грузії, де, власне, був провалена і перша частина цього процесу. Тому, якщо суспільство потім буде вимагати від народних обранців дотримання, власне, цього кодексу, збірки правил, а не принципово, як це буде називатися, це, власне, теж будуть вирішувати народні депутати, то потім виборці мають просто вимагати від депутата дотримання цього. І індикатором буде, коли... Кая Калас, яка приїжджала до нас, власне, допомагати нашим депутатам працювати над цим кодексом. Це
з Естонії, так?
З Естонії, яка цей процес просто була рушієм процесу в своїй країні. Вона не розуміє наших питань, як це має регулюватись. Вона говорить, справа в тому, що в нас вони вже знають, що їх вже не оберуть. Тому тут вже має бути контроль з боку виборців і громадянського суспільства, звісно, тому що коли...
Нагадаю, з нами Світлана Матвієнко, голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив, і ми говоримо про те, як іде робота парламентарів, українських парламентарів над створенням етичного кодексу для народних депутатів, тобто кодексу етичної поведінки. І от ми зупинилися перед тим, як почати говорити з Єгором Соболєвим, зупинилися от на чому, на санкціях, та? Тобто кодекс передбачає не, ну, мав би передбачати не лише перелік правил хорошого тону, а й санкції за порушення. І як депутати, які беруть участь у роботі над кодексом, взагалі сприймають оцю норму, що кодекс передбачатиме ці санкції, чи не чинять вони спротиву? Якщо чинять, то хто? Які фракції, принаймні?
Розумієте, санкції, вони стануть запорукою дуже такої серйозної громадської довіри. Тому що зараз довіра до парламенту знаходиться, от за останнім дослідженням КМІСу, нижче навіть, ніж довіра до російських засобів масової інформації.
Ого, навіть так?
КМІС,
так. Як таке могло статись?
Київський міжнародний інститут соціології.
Це от останні дані, якщо ви подивитесь, то там якраз після російських ЗМІ іде Верховна Рада України.
Це тому, що надії покладалися, розумієте? Коли є надії, то і момент розчарування значно більший. Тому що я не думаю, що хтось покладав свої надії на російські ЗМІ.
Да,
тому,
звичайно.
Тому, мабуть, так
знаєте,
і сталося.
Ви, правда, молодець.
Насправді,
висловив
довіра,
свою думку.
Довіра до Верховної Ради, вона знаходиться на вкрай низькому рівні вже давно, так само, як і, власне, статус народного депутата вже давно знаходиться за межею. В нашій країні непрестижно і важко бути народним обранцем, і ми зі свого боку наполягаємо на тому, що все-таки і статус цієї надзвичайно важливої роботи, він має якось в суспільстві актуалізуватися і змінюватися. Якщо не буде забезпечено моніторинг по виконанню, власне, цього кодексу, не можна сказати, що в цьому не буде сенсу, але він не буде виправдовувати очікування. Є різні моделі для обрання, власне, таких форматів, яким чином це можна контролювати. Їх в світі існує три. Одна модель – це модель саморегулювання з боку парламенту, да, це приклад, про який я вам наводила, наприклад, польський. Подібна модель також працює в Ірландії.
Тобто потім самі депутати себе
карають?
Самі депутати
між собою, як парламентарі, виносять рішення і вони виконуються. Є модель спільного реагування. Так працюють парламенти Франції і Великої Британії. І третя модель – це модель зовнішнього регулювання. Це оті, власне, окремі органи, про які вам розповідала, як в Сполучених Штатах Америки, там і Канаді. Від того, яку модель оберуть українські народні обранці, буде, власне, ми будемо знати, там, чи це буде окрема санкційна частина кодексу, чи це буде якась комісія, чи це, можливо, буде навіть якийсь орган, який буде це все контролювати. З приводу фракцій, нам вдалося зараз знайти підтримку майже всіх парламентських груп і фракцій.
Щодо санкцій, так?
Ні, не щодо санкцій.
Щодо кодексу, так?
Ми розробили декларацію про наміри народних депутатів, принаймні, працювати над цими питаннями. Дуже активно працює блок Петра Порошенка. Власне, я би тут відмітила, звичайно, Сергія Лещенка, який цьому дуже багато з нами...
Який дуже страждає вже не перший раз від неетичної поведінки колег. То піджак, то...
Також у нас є підтримка серед депутатів і батьків і самопомочі, і Народного фронту, і навіть опозиційного блоку. Тому що, не обійшовши всіх, ми не будемо мати належного результату. Ну, звичайно, є там стовпи, та, які там по певних питаннях цього кодексу працюють вже дуже багато років і є беззаперечними авторитетами. Там, наприклад, Світлана Войцеховська, яка всі ці гендерні моменти сексизму, поведінки в залі, непарламентської лексики, над якими вона працює. Дуже активно працює Олена Сотник. Дуже серйозно питаннями займається Ірина Суслова з БПП, але в неї там своє бачення на цю проблему. Ми працюємо зі всіма, і зараз вже більше 40 народних обранців підписали цю декларацію, це вже майже 10% парламенту, це вже дуже хороший результат. І далі ми будемо починати з ними роботу, власне, над випрацюванням самих норм і, власне, кодифікацією. Подивимося, як вони будуть домовлятись, тому що дві попередні зустрічі, першу ми робили для них з Петом Коксом і другу, про яку я згадала, з Каю Калас, ми давали їм кейси, такі етичні дилеми, над якими, власне, самі народні обранці мали працювати. У нас була принципова позиція, що на цих заходах не буде говорити громадськість, будуть говорити тільки депутати, громадськість слухати. Потім ми поміняємо це місцями, коли будуть слухати депутати, говорити тільки громадськість. І ми подивилися, що на такі дуже чіткі там дилеми, там, як, наприклад, у нас ці дилеми розробляли професори з університету Тарту, там була одна цікава дилема про привілегії паркування, наприклад, народних обранців, про те, там, коли народному депутату дарують квитки на концерт, про те, там, коли дружина працює...
Приймати чи їх не приймати?
Не приймати. Угу. І я вам хочу сказати, що не всі депутати там мають відразу чітку відповідь, як правильно діяти, бо і правда, більшість цих дилем – це публічна робота, їм самим важко розуміти, як їм правильно чинити. Ну і це, знову ж таки, і рівень політичної культури, і, що дуже важливо, політичної освіти. Бо дуже часто, як ми бачимо, в Верховну Раду потрапляють люди, які не мають елементарних знань і навичок про те, що таке там навіть
вчитись,
демократія.
Вчитись
так
доводиться на марші під час засідань, так? І під час підготовки законів. Читати Конституцію, так, безумовно. Так. Я хочу ось про що у вас, пані Світлано, запитати. А про привілей депутатський найголовніший – це депутатський імунітет. От ми хочемо, якби не те, щоб примусити, а запропонувати депутатам, щоб вони відповідали певним моральним критеріям, щоб вони уникали конфлікту інтересів, так, щоб вони не займались корупцією, щоб вони не займались кнопкодавством, голосували за себе, ну і взагалі були певним взірцем для громадян. Але от це питання депутатського імунітету, воно, мені здається, багатьох розбещує. Тому що, що би не зробив народний депутат, його практично дуже важко притягнути до відповідальності. Отже, чи є тут відповідність між тим, про що ми говоримо, між моральним кодексом і депутатським імунітетом, цим захистом, коли депутата за вчинення злочину можуть притягнути лише після згоди Верховної Ради?
Ну, знаєте, це таке питання дуже складне. З одного боку, це і питання статусу народного депутата, про яке вам говорила. І питання, власне, того, як у нас будуються коаліції, і як депутати себе поводять, там, перебігаючи з фракції в фракції і так далі. Ну, на мою особисту думку, таку експертну, я вважаю, що все-таки депутат має бути недоторканий. Просто питання, яких депутатів ми проводимо у владу. І це, знову ж таки, я би не все скидала на депутатів, тому що працюючи, от у нас там є величезна 12-річна програма, да, Української школи політичних студій, де ми там роками вкладаємо і...
Але, вибачте, будь ласка, але можливо ця недоторканність теж повинна мати якісь розумні межі. Ось у нас є приклад Олександра Онищенка, так, який спокійно виїхав, під барабаном барабани, сурми, виїхав із країни показово практично, та, і тепер насміхається з усіх, а каже, так, я корупціонер, але разом зі мною корупцією займалися всі інші, і притягнути його до відповідальності. Зараз українське правосуддя не має взагалі жодних важелів для цього.
Але я ж, власне, і до того підвожу, що якщо ви подивитесь, перед кожними виборами дуже багато політиків і, власне, народних обранців майбутніх обіцяють, що вони будуть кричати за зняття цієї самої недоторканості.
Ну так, обіцяють, але ж не виконують цього.
Але потім ми обираємо їх знову.
Ну,
і це правда.
Ну, то, ні, тут просто правда. Приходять і нові люди, але вони також не вирішують це питання. Ось в чому
я
проблема.
Власне,
до
сказати...
речі, про Онищенка було дуже багато інформації негативної, оприлюднено перед виборами. Він, до речі, не перший раз вже обирається.
Так.
І тому виборці, вони мали цю інформацію. Вони
звичайно.
Знали, кого...
І журналісти прекрасно працювали, кажуть, і рухи.
Їжте, не
обляпайтесь. Ой, якщо ми про це говоримо, то ми ж знаємо, що відбувалося на окрузі Олександра Онищенка. Коли всі розступилися за наказом, та, і не виставили жодного конкурентно здатного кандидата.
Ну, треба було виборцям вимагати все-таки.
Розумієте, ні
та?
Журналісти, ні експерти, ні громадськість не відмінить недоторканність народних обранців. Цю недоторканність можуть відмінити, власне, тільки вони.
Світлана, є ще важливе питання. Ви згадали про сексизм. Чи є ця проблема зараз в українському парламенті? От вона фіксується.
Я ж не
є, та?
Ну, це красномовне. Хлопці, голосуємо.
А, кожен раз, да? Кожен раз спікер
хлопці
каже, хлопці, голосуємо.
Або були дуже такі... красномовні приклади, наприклад, з депутаткою Вікторією Вицицькою, Оленою Сотник, яких один народний депутат запрошував поговорити про деякі питання в свою кімнату. Ну, я знаю, що вони дуже активно, вони написали, значить, всі скарги в регламентний комітет, і подивимося, як це буде далі рухатись. Не думаю, що це буде мати якийсь конкретний результат, але цих прикладів... Кожен день і дуже багато.
Ну, але це справді смішно звучить. Тобто пан Порубій, я так розумію, говорить, хлопці, голосуйте, а тоді Ірина Геращенко має сказати, дівчата, голосуйте.
Ну,
та?
Воно десь так інколи відбувається. Просто це питання, знову ж таки, тієї політичної культури. І того, чого ми чекаємо від обранців. От Наталя, з якою ми там дуже багато років знайомі, вона може побачити, як багато людей з великих мереж, там я от згадувала, що школу політичних студій,
стали
народними обранцями. І я вам скажу, що на дуже багатьох з цих людей ми покладали величезні сподівання і думали, що ми їх дуже круто підготували до цього. І, звичайно, вони є набагато кращими в своїх поведінкових таких навичках, ніж інші народні обранці. Але те, що відбувається в залі, ну, сексизм і власне поводження в самій залі, воно до жінок... таке принизливе дуже.
Слухайте,
часто.
Це ж так просто сказати, пані та панове. А,
або шановне ж... панство.
Ось так, та, пані та панове. А, голосуємо, будь ласка. От ми сексизмом не займаємося, і ми зараз дуже чемно дякуємо пані Світлані.
Дякую вам.
Пані Світлані Матвієнко за те, що ми поговорили про те, якими мають стати наші
коли
народні
кодекс,
депутати.
Ми ж головне не з'ясували, коли він з'явиться в стінах парламенту.
Ми плануємо, що разом з фракційними і позафракційними депутатами, які теж долучені до процесу, до кінця року ми видамо принаймні драфт, так точно.
Тоді запросимо вас ще раз на розмову на цю тему.
Дякуємо дуже. Дякую. Отже, друзі, з нами була Світлана Матвієнко, голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив. Ми говорили про етичний кодекс народних депутатів.